Vatningaskipanir. Vi vatningaskipanun ber til að velta ökje som annars höfðu verið allt og túr. Ta kan ímis gröði vaksa som alls ekki trúfust í túrum vefulegi. Í Kína fer meiri en heldin af öllum dyrkjulendi vatn frá vatningaskipanum. Í Saudi-Arabia meginparten af landnum Øyumörsk, men nú eru stórir kvæði akrar her og tapir einast til við vatningaskipanum. Þær eru fúgjæjar af inntökum frá þamn stóru oljukjeldinu við landinu. Negvast þegar nú í heiminum hafa menneskjögnum harst arbeiði og drikva röndir, skapa dyrkjulendi, her som ongar naturlegar forstreidir voru fyrirtuðin.